สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลจีนใช้มาตรการพิเศษต่างๆเพื่อติดตามสอดส่องและรังควานกลั่นแกล้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองอิสระของชาวอุยกูร์ในซินเจียงเจ้าหน้าที่ของจีนให้เหตุผลสนับสนุนการปราบปรามชาวอุยกูร์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติประเพณีตามศาสนาอิสลามด้วยการอ้างข้อกังวลเรื่องความชั่วร้าย3ประการคือการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรงรัฐบาลจีนยังคงสอดส่องอย่างใกล้ชิดและจำกัดความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมอุยกูร์สอนลัทธิแบบล้างสมองและจำกัดบริเวณผู้คนหลายพันคนในค่ายการให้การศึกษาใหม่ในความพยายามเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทางการจีนพิจารณาว่าเป็นความคิดสุดโต่งทางศาสนาในเขตซินเจียงตามรายงานของสื่อมวลชนอูรุมกีเมืองหลวงของเขตซินเจียงอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องติดตามมากที่สุดในโลกมีการตั้งด่านตรวจเอกสารแสดงตนที่สถานีรถไฟและตามถนนทั้งในและนอกเมืองตำรวจยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้บุคคลต่างๆต้องติดตั้งเพื่อตรวจโทรศัพท์มือถือสำหรับการสนทนาที่เข้ารหัสและเนื้อหาอื่นๆที่เห็นว่าน่าสงสัยภายใต้การปกครองของเซนกวางโกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในซินเจียงกำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วตำรวจในท้องถิ่นได้เริ่มใช้กล้องซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจ DNA และระบบวิเคราะห์เสียงของประชาชนทั้งนี้ตามข้อมูลที่ตรวจพบโดย Human Rights Watch เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังเก็บข้อมูลส่วนตัวจากชาวมุสลิมอุยกูร์สอบถามคนเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะการสวดมนต์ภาวนารวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอกประเทศด้วยแต่ที่ร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของชาวมุสลิมอุยกูร์จำนวนมากในซินเจียงตั้งแต่ต้นปี2560มีผู้หายสาบสูญไปนับหมื่นคนที่เชื่อว่าถูกส่งไปยังเครือข่ายค่ายกักกันตัวซึ่งรวมถึงค่ายให้การศึกษาใหม่ให้รักชาติและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งคือชาวอุยกูร์ที่รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยแท้จริงแล้วรัฐบาลจีนพยายามบังคับส่งตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้กลับจากต่างประเทศซึ่งมีหลายคนพยายามหาที่พักพิงหลบภัยในต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องการกลั่นแกล้งรังควานทางศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้เลือกไม่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจนั้นรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลต่างประเทศบังคับส่งตัวคนเหล่านี้กลับคืนถึงแม้นักศึกษาดังกล่าวจะขอหลบลี้ภัยด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้เรียกร้องความสนใจไปที่การจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นด้านการแสดงออกและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียงและรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้เน้นเรื่องการกดขี่เสรีภาพของการแสดงออกรวมทั้งการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายการสมาคมและการชุมนุมของชาวมุสลิมอุยกูร์เหล่านี้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับสวัสดีครับคุณ ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์กำลังหาทางพูดคุยสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีออกจากตำแหน่งว่าเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขอหลักฐานเพิ่มเติมจากรัฐและเมืองต่างๆ23แห่งในความพยายามกำจัดเมืองที่ได้ชื่อว่า Sanctuary Cities รวมทั้งข่าวที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางถึงเมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum และกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นให้การต้อนรับอย่างคึกคักนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายวันนี้ด้วยการใช้เซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์ในการรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์กำลังหาทางพูดคุยสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งการไล่อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยอัยการมูลเลอร์กำลังสืบสวนว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งขณะที่นายโคมีกำลังตรวจสอบเรื่องการติดต่อระหว่างพลโทฟรินกับรัสเซียนั้นเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยินยอมตกลงพูดคุยและตอบคำถามอัยการมูลเลอร์หรือไม่และหากเกิดขึ้นจริงนั้นจะมีขึ้นในรูปแบบใดนะครับโดยเมื่อหลายเดือนก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกว่าตนยินดีให้สัมภาษณ์กับอัยการมูลเลอร์ 100% แต่เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับกล่าวว่าการสัมภาษณ์นั้นไม่จำเป็นต้องมีเพราะไม่มีการกระทำผิดใดๆเกิดขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเรียกร้องหลักฐานเพิ่มเติมจากรัฐและเมืองต่างๆ23แห่งว่าได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เคยถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมหรือไม่นะครับมาตรการล่าสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐมีขึ้นเพื่อกำจัดเมืองซึ่งรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการติดตามจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านั้นหรือที่เรียกกันว่า Sanctuary Cities นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐขู่ว่าจะตัดงบประมาณช่วยเหลือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับเมืองที่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางดังกล่าวซึ่งรวมถึง3รัฐคืออิลลินอยส์โอเรกอนและแคลิฟอร์เนียและ5เมืองใหญ่คือนครนิวยอร์กนครลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกชิคาโกและเดนเวอร์ด้วยนะครับข้ามไปที่อัฟกานิสถานบ้างนะครับเกิดเหตุโจมตีที่สำนักงานขององค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ Save the Children ในเมืองจาลาลาบัดในวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บมากกว่า20คนเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่ากลุ่มมือปืนได้บุกเข้าไปในอาคารสำนักงานขององค์กรความช่วยเหลือดังกล่าวและใช้ทั้งระเบิดฆ่าตัวตายและอาวุธปืนโจมตีใส่ผู้คนในสำนักงานแห่งนั้นนะครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประณามเหตุการณ์นี้อย่างรุนแรงเมืองจาลาลาบัดนั้นถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มที่ชื่อว่า Islamic State Khorasan Province หรือ ISKP ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในปากีสถานและอัฟกานิสถานนะครับข้ามไปทางอินโดนีเซียนะครับเวลานี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียและที่อินโดนีเซียเขาย้ำถึงความต้องการของอเมริกาในการ ช่วยอินโดนีเซียต่อต้านการก่อการร้ายและการขานอำนาจจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่ฝ่ายอินโดนีเซียก็ให้การต้อนรับอย่างคึกคักนะครับพร้อมข้อเรียกร้องให้อเมริกาผ่อนปลนกฎที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสรับการต้อนรับอย่างคึกคักจากกองทัพอินโดนีเซียระหว่างการเยือนเอเชียนะครับหน่วยคอมมานโดของอินโดนีเซียแสดงความพร้อมทางทหารในหลายกิจกรรมเช่นการใช้สุนัขฝึกจู่โจมผู้ก่อการร้ายท่ามกลางเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์บู๊มิชชั่นอิมพอสิเบิลและยังมีทหารที่ร่วมโชว์การแสดงกัดคองูและดื่มเลือดงูสดๆต่อหน้ารัฐมนตรีแมทติสนะครับเจ้ากระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวติดตลกว่าเมื่อเห็นความพร้อมเพรียงในกิจกรรมเหล่านี้ที่ทำอย่างดีแบบไร้ที่ติก็พอจะเข้าใจถึงการเตรียมตัวในเรื่องใหญ่ๆของอินโดนีเซียได้นะครับรัฐมนตรีแมทติสได้กล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือของสหรัฐและอินโดนีเซียด้วย
We know that we can learn a lot from them and we must work together on this larger problem
เขาบอกว่าสหรัฐมองหาโอกาสขยายความสัมพันธ์ที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของอินโดนีเซียเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและชื่นชมการทำงานของกองทัพอินโดนีเซียในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่า
We can help in maintaining the maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea.
ก็บอกว่าแน่นอนว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นศูนย์กลางด้านการเดินเรือในภูมิภาคที่สำคัญยิ่งและสหรัฐสามารถทำงานเพื่อรักษาการตระหนักถึงความสำคัญของเขตทางทะเลในทะเลจีนใต้และทะเลนาทูน่าทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะคู่กรณีโดยตรงกับจีนแต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจมาแล้วนะครับรัฐมนตรีเจมส์แมทติสกล่าวว่าอินโดนีเซียแสดงความเต็มใจมากขึ้นที่จะทัดทานการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ขณะที่สหรัฐนั้นต้องการสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียเพื่อขานอำนาจจีนฝ่ายรัฐบาลจาการ์ตาก็มีสิ่งที่ต้องการให้อเมริกาช่วยเหลือเช่นกันครับฝ่ายกลาโหมของอินโดนีเซียต้องการให้สหรัฐผ่อนปรนกฎหมายที่ขณะนี้กำลังขัดขวางการกระชับความร่วมมือของกองทัพอเมริกันกับหน่วยรบพิเศษโคพาซัสที่เป็นกลุ่มทหารแนวหน้าของอินโดนีเซียแต่มีประวัติเรื่องการสังหารและทรมานเหยื่อในช่วงราว20กว่าปีก่อนขณะที่อินโดนีเซียนั้นส่งทหารไปในติมอร์ตะวันออกพลเอกเจมส์แมทติสกล่าวว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วและฝ่ายสหรัฐจะพิจารณาช่องทางและกระบวนการต่างๆในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมตัวแทนของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอันเดรสฮาโซโนกล่าวว่าหน่วยรบพิเศษโคพาซัสนั้นยังคงมีสมาชิกที่เคยกระทำผิดในเรื่องการลักพาตัวนักศึกษาและถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีสังหารผู้บริสุทธิ์นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าปัจจุบันสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอินโดนีเซียและนายทหารระดับสูงอเมริกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โจเซฟเฟลเตอร์กล่าวว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐขายยุทโธปกรณ์มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์แก่อินโดนีเซียเขาบอกว่ารัฐบาลจาการ์ตานั้นก็กำลังพิจารณาด้วยว่าจะซื้อเครื่องบิน F-16 เพิ่มหรือไม่นะครับในวันพุธรัฐมนตรีแมทติสเดินทางออกจากอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยและเริ่มการเยือนประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งเรื่องทะเลจีนใต้ในภูมิภาคนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับค ุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยที่การประชุมนี้ด้วยท่ามกลางการประท้วงของกลุ่มผู้ต่อต้านประธานาธิบดีสหรัฐและนโยบายอเมริกาเฟิร์สก่อนหน้าการประชุมจะเริ่มขึ้นคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะช่วยให้สหรัฐมีความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินซึ่งเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยสนับสนุนให้มีการลดค่าเงินดอลลาร์เพื่อทำให้สินค้าของสหรัฐส่งออกได้มากขึ้นและว่าตนไม่มีความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐกำลังจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับแผงโซล่าเซลล์จากต่างประเทศซึ่งจีนนั้นถือเป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์รายใหญ่ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายอเมริกามาก่อนของตนที่การประชุมซึ่งถือเป็นเวทีสนับสนุนการค้าเสรีนั้นถือเป็นเรื่องน่าขันนะครับขณะที่อาจารย์โทมัสเวลเลนแห่ง Boston University เปรียบการปรากฏตัวของทรัมป์ที่การประชุมครั้งนี้ว่าน่าจะคล้ายกับการที่นายฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้มีข่าวอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดสตรีหลายคนไปปรากฏตัวที่งานประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับอย่างไรก็ตามกำหนดการของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรวมถึงการประชุมนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบ18ปีที่เข้าร่วมประชุมที่เมืองดาวอสต่อจากอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อปีค.ศ.2000นะครับแล้ววันนี้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยมีเป้าหมายยุติโครงการนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษดังกล่าวต่อนิติบุคคล9แห่งรวมทั้งบริษัทนำเข้าส่งออก2แห่งในจีนที่เชื่อว่าช่วยในการส่งออกเหล็กและวัตถุดิบต่างๆไปให้กับกองทัพเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีการลงโทษบุคคลอีก16คนซึ่งรวมถึงสมาชิกพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่ทำธุรกิจในจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศนะครับวันนี้เช่นกันวุฒิสภาสหรัฐรับรองให้นายอเล็กซ์อาซาอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทยาอีไลลิลลี่แอนด์โคให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์คนใหม่แทนนายทอมไพรส์ที่ลาออกไปเมื่อเดือนกันยายนหลังจากมีข่าวว่าเขาเช่าเครื่องบินเจ็ตแบบเหมาลำในกิจการของกระทรวงนายอาซากล่าวว่าภารกิจของตนในการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้มี4อย่างด้วยกันนะครับคือป้องกันไม่ให้ยามีราคาแพงทำให้ประกันสุขภาพมีราคาถูกลงเพิ่มคุณภาพของสวัสดิการรัฐสำหรับผู้สูงอายุหรือ Medicare และต่อสู้กับการระบาดของยาโอปิออยด์นั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 26,252 จุด Nasdaq ลดลง45จุดปิดที่ 7,415 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,838 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น21ดอลลาร์กับ10เซนต์ปิดที่ 1,357 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท56สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เกิดจลาจลขึ้นในหลายเมืองของอินเดียก่อนหน้ากำหนดเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องปัทมาวัตซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างราชินีฮินดูในสมัยศตวรรษที่14กับผู้ปกครองชาวมุสลิมโดยก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ดังกล่าวมีชื่อว่าปัทมาวตีแต่ผู้สร้างยอมเปลี่ยนชื่อเป็นปัทมาวัตเพื่อบรรเทาการคัดค้านและเสียงตำหนิวิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยครับผู้ประท้วงซึ่งเป็นชาวฮินดูหัวรุนแรงในอินเดียไม่พอใจเนื้อหาของภาพยนตร์ดังกล่าวโดยกล่าวว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะชี้ว่าเรื่องเล่าที่ว่านี้เป็นเพียงตำนาน และไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงก็ตามการจลาจลและเหตุวุ่นวายในอินเดียรวมถึงเหตุการณ์เผารถโดยสารที่นอกกรุงนิวเดลีการเดินขบวนบนทางรถไฟเพื่อปิดกั้นขบวนรถจากรัฐอุตตรประเทศรวมทั้งการทำลายข้าวของที่ศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์หลายแห่งโดยเฉพาะที่รัฐจัมมูทางเหนือของอินเดียซึ่งเคาน์เตอร์ขายบัตรภาพยนตร์ถูกจุดไฟเผาด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกในปีนี้ชื่อ World Employment and Social Outlook Trends 2018ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าปัญหาการว่างงานของโลกโดยทั่วไปอยู่ในภาวะทรงตัวในขณะนี้ถึงแม้จำนวนคนว่างงานในหลายส่วนของโลกจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม ILO ให้ตัวเลขว่าขณะนี้ยังมีผู้ว่างงานทั่วโลกอยู่กว่า192ล้านคนถึงแม้จะคาดกันว่าอัตราว่างงานในกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกจะลดลงมาอยู่ที่อัตรา 5.5% โดยเฉลี่ยในปีนี้ก็ตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังเตือนด้วยว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นยังไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนคนที่มองหางานในตลาดแรงงานครับสำหรับสิ่งที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นกังวลก็คือการจ้างงานคุณภาพต่ำซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยขณะนี้มีคนราว 1,400 ล้านคนที่อยู่ในลักษณะงานดังกล่าวคือต้องทำงานภายใต้สภาพการที่ยากลำบากได้รับค่าตอบแทนต่ำและไม่มีความมั่นคงในงานที่ทำรายงานเรื่องการจ้างงานของ ILO นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าจำนวนคนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพความยากจนข้นแค้นคือมีรายได้ไม่ถึง3ดอลลาร์ต่อวันนั้นยังจะมีมากถึงกว่า114ล้านคนและผู้หญิงยังต้องทำงานคุณภาพต่ำรวมทั้งได้ค่าตอบแทนต่ำกว่าผู้ชายอยู่ต่อไปครับจากเรื่องรายงานของ ILO ต่อด้วยเรื่อง iPhone นะครับบริษัท Apple ประกาศวันนี้ว่า iOS รุ่นต่อไปซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวได้ในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้จะมีตัวเลือกเพื่อให้ผู้ใช้ iPhone สามารถสั่งปิดการทำงานบางอย่างเพื่อช่วยให้ iPhone รุ่นเก่าทำงานได้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้บริษัท Apple ถูกโจมตีที่ทำให้ iPhone รุ่นก่อนหน้าทำงานช้าลงเพื่อชดเชยกับแบตเตอรี่เก่าที่อ่อนตัวและเพื่อป้องกันไม่ให้ iPhone นั้นต้องปิดตัวเองลงแต่หลายคนเชื่อว่า Apple จงใจทำเรื่องนี้เพื่อผลักดันการขาย iPhone รุ่นใหม่กว่าครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้ว Apple ได้ออกมาขอโทษและเปิดโอกาสให้เจ้าของ iPhone รุ่นเก่าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในราคาลดพิเศษคือราว50ดอลลาร์ตลอดปีนี้ครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับ Toys R Us เครือร้านค้าของเล่นซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กหลายรุ่นที่เติบโตขึ้นมาในอเมริกาก่อนยุคของการช้อปปิ้งออนไลน์ประกาศจะปิดร้านในสหรัฐ182แห่งหรือราว 20% โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเนื่องจากยอดขายของเล่นในช่วงเทศกาลปลายปีนั้นไม่เข้าเป้าครับ Toys R Us ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าสำหรับเด็กทารก Babies R Us ด้วยเช่นกันนี้อยู่ในฐานะต้องได้รับการคุ้มครองภาวะล้มละลายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากสภาวะหนี้สินรวม 5,000ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com และเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับเราทางFacebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสุขภาพคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกล้ามเนื้อของคนเราจึงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อกลับลดลงเวลานี้ทีมนักวิจัยกำลังศึกษาว่าเซลล์ตั้งต้นของกล้ามเนื้อนั้นตอบสนองต่อการแก่ตัวและการบาดเจ็บอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวเฟธลาบิดุสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อของคนวัยผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์กล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ตลอดชั่วชีวิตของคนเราค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยทีมนักวิจัยที่สถาบันแซนฟอร์ดเบิร์นแฮมพรีบีสเมดิคอลดิสคัฟเวอรี่อินสติทิวต์ได้ศึกษาว่าตัวอย่างเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตอบสนองต่อการแก่ตัวและต่ออาการบาดเจ็บอย่างไรค่ะ
So in this work we were interested in studying how all the stem cells that are present within our skeletal muscle tissues are different from each other and trying to understand also whether this complexity changes over time
Alessandra Sacco แห่ง SBPMedical Discovery Institute กล่าวว่าในการศึกษานี้ทีมงานเน้นศึกษาว่าเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างกระดูกและข้อต่อมีความแตกต่างกันอย่างไรและพยายามสร้างความเข้าใจนะคะว่าเซลล์ตั้งต้นนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้นหรือเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดย Alessandra Sacco แห่ง SBP Medical Discovery Institute ใช้เทคโนโลยีที่เฝ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตั้งต้นของคนแต่ละคนว่าตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อออกกำลังกายและเมื่อมีความเสียหายตามปกติทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อคนเราอายุมากขึ้นทีมนักวิจัยพบว่าเซลล์ตั้งต้นที่แก่ตัวขึ้นยังคงความยืดหยุ่นของเซลล์เอาไว้ได้เมื่อเจอกับความกดดันหลายอย่างค่ะแต่มีความสามารถลดลงในการสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มและในทางตรงกันข้ามนะคะหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บทีมนักวิจัยพบว่าตัวอย่างเซลล์ตั้งต้นมีความหลากหลายน้อยลงแต่ยังคงมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนอยู
่ This would enable us to identify drugs and to develop drugs specifically to enhance the repair of the tissue.
Alessandra Sacco แห่ง SBP Medical Discovery Institute กล่าวว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยในการค้นหาและพัฒนายาที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นการเฉพาะค่ะและอาจจะเป็นผลดีต่อการบำบัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดต่างๆซึ่งเกิดจากเซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อทำงานไม่สมบูรณ์ยกตัวอย่างโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนซาโก้นักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ายุทธวิธีด้านการบำบัดแบบต่างๆที่ใช้ในการคงรักษามวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อของคนวัยทองจำเป็นต้องแตกต่างไปจากวิธีบำบัดที่ใช้กับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดต่างๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
การแข่งขันแบดมินตันอาชีพระดับ BWF World Tour Super 500รายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะไฮไลท์อยู่ที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวไทยมืออันดับ4มือวางอันดับ4ของรายการเป็นมือ5โลกเจ้าของแชมป์ที่มาเลเซียที่ผ่านมานะคะลงสนามรอบแรกพบกับจางไปเหวินมือ11โลกจากสหรัฐปรากฏว่าน้องเมย์เอาชนะไปสบายค่ะ2เกมรวด 21-7 21-13 เข้ารอบ2แล้วค่ะส่วนน้องแนทนิจออนจินดาพลต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเอาชนะซายากะซาโตะมือ13โลกจากญี่ปุ่น2-1เกมเข้ารอบ2ไปเจอซังจีฮุนมือ6โลกและเป็นมือ5ของรายการจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ23โลกของไทยมาได้2-0เกม21-17 21-17 ส่วนประเภทชายเดี่ยวพลิกล็อกครั้งมโหฬารค่ะกันตะพลหวังเจริญสู้กับหลินตันมือ6โลกจากจีนอดีตมือ1โลกนะคะก่อนจะพลิกล็อกเอาชนะไป2เกมรวดเลยนะคะ21-15 ที่สนุกคือเกม2 21-19 เฉือนกันทีเดียวค่ะก็ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนะคะติดตามเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสจอมเก่าจากสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกดีใจที่จะได้ปะทะกับผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการโดยเฉพาะชุงไฮยอนดาวรุ่งหนุ่มฟอร์มแรงจากเกาหลีใต้ที่จะเจอกันในรอบรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นโดยเฟเดอเรอร์บอกว่าจะไม่รอบแต่คนสุดท้ายที่ออสเตรเลียเฟเดอเรอร์กำราบโทมัสคู่ปรับเก่าชาวเช็กไป3เซตรวดเลยนะคะแม้เซตแรกจะยากหน่อย 7-6 ไทเบรก 7-1 6-3 6-4 ด่านต่อไปคือผู้เล่นหน้าใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดของทัวร์นาเมนต์คือชุงฮยอนที่ปราบแซนเกรนจากสหรัฐ3เซตรวด 6-4 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 6-3 ในรอบเดียวกันเพราะปราบมาทั้งโนวัคโจโควิชแล้วคนสำคัญหลายคนผ่านเข้ามารอบนี้ได้แบบหน้าตื่นตาตื่นใจเป็นคนที่เขาเรียกว่าโปรเฟสเซอร์ชุงฮยอนด้วยผสมแว่นตาลงเล่นเนี่ยนะคะต้องดูว่ารอบรองชนะเลิศเฟเดอเรอร์จะเอาตัวรอดได้หรือไม่อายุต่างกันประมาณ16ปีนะคะ าละค่ะติดตามกันต่อหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวันจันทร์ค่ะวันนี้ BOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงาน